Festivāla norises vieta ir skaistais Līgatnes novads, Latvijas universitātes atpūtas komplekss Ratnieki. Vai varat uzburt radio klausītājiem festivāla norises vietu, iezīmēt, ieskicēt?
Jā, noteikti. Tad, kad viesi ierodās, protams, mums ir iekārtot lieliska autostāvvieta, tad raitā solī ir jādodās uz pasakainu Ābeļdārzu, kur ir iekārtota Telšu pilsētiņa. Telšu pilsētiņā mēs esam īpaši padomājuši par ģimenēm ar mazākiem un lielākiem bērniem. Tā atrodas tālāk no pašas festivāla norises, līdz ar to ir klusāka. Tur ir arī nedaudz lielāks komforts tieši ģimenēm un savukārt portāls Cālis būs parūpējies par to, lai vecāki ar bērniem var atpūsties, palasīt, pasēdēt kopā un izbaudīt festivālu savā šajā īpašajā teritorijā. Un tālāk jau mēs dodamies uz festivāla teritoriju, kur ir vairākas, nevarētu teikt, mūžas kompleksa ēkas, bet atjaunots atpūtas kompleks. Tie, kas ir naskāki jau un laicīgi jau sen pieteikušies uz viesnīcas numuriņiem, tiem tur ir ierikārtotas istabiņas ērtas. Tās gan jau mums rezervē vairākus gadus uz priekšu jāsaka, jo pieprasījums ir milzīgs. Un tad pa teritoriju ir izvietotas četras galvenās skatuves un chillout zona un vēl arī ej apskrieties prieka māja. Protams, pļaviņā ir iekārtot arī tirzniecības vietas, dažādu rokdarbu meistariem, dažādas aktivitātes bērniem pieaugušajiem. Un tad ļoti patīkam gaisotne un viss ir diezgan viegli sasniedzams.
Vēl divas tādas ļoti svarīgas komponentes ir dīķis un ir baseins un vēl dabastāka.
Kā ir ar ēdināšanu? Agrāk vai vēlāk, ja vienmēr tie vēderi prieki arī liek par sevi manīt?
Jā, par vēderi priekiem mēs esam padomājuši. Mums ir ļoti daudz un dažādi ēdinātāji, gan tradicionālās virtuves piekritējiem, gan austrumnieciskiem, gan veģitāriem cilvēkiem. Tā kā par to mēs esam domājuši un būs dažādi šie ēdināšanas punkti. Arī dzirdināšanas punkti būs dažādi.
Visa informācija ir atrodama mājaslapā labadaba.lv.
Jā, tieši tā, www.labadaba.lv.
Festivālā izveidojusies tradīcija, ka ik gadu arī tiek aicināts kāds koris. Šajā gadā ir Latvijas universitātes koris Juventus, kuri, mēs zinām, ļoti gatavojās koncertu programmai Labā dabā. Pavisam nesen arī iznāca Māra Švērna kompozīcija izlase, tāds tributs, pareizāk sakot. Un arī Juventus ir iedziedājuši ļoti skaistu kompozīciju. Mans zirgs.